Planning for your next trip?
Elevate your travel style with Quince.
Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com/pack for free shipping and 365-day returns.
Mother's Day is around the corner. Find the perfect gift for the mom in your life with a stunning piece of jewelry from Blue Nile. From timeless pearls to dazzling gemstones, Blue Nile has something she'll adore. Need it fast? Most items can ship overnight. Plus, enjoy guaranteed free shipping and returns. Don't miss our special Mother's Day deals. Save big on the season's most beautiful trends. For a limited time, get up to 50% off by going to BlueNile.com. That's BlueNile.com.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hey, it's Danny Pellegrino from Everything Iconic. Ready to upgrade your style game without blowing your budget? Check out Quince. They've got all the good stuff, shirts and polos, activewear and fine leather goods, all at 50 to 80% less than other high-end brands. And the best part? They're all about safe, ethical and responsible manufacturing. Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quince.com/upgrade.
Millions of people have lost weight with personalized plans from Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
Salads generally for most people are the easy button, right? For me, that wasn't an option. I never really was a salad guy. That's just not who I am. But Noom worked for me.
Get your personalized plan today at Noom.com. Real Noom user compensated to provide their story. In 4 weeks, the typical Noom user can expect to lose 1 to 2 pounds per week. Individual results may vary.
Hei, og velkommen til Bak scenen. Jeg heter Trond Harald Hansen, og I denne podcastserien skal jeg finne ut hva som skjer på baksiden av norsk showbiz-bransje. Enten det produsenter, skuespillere eller artister. Og I dagens episode får jeg besøk av Kaptein Sabeltans far, som forteller om Kaptein Sabeltan, Julius I Kristiansand Dyrepark og sin egen platekarriere. Velkommen bak scenen, her Terje Formo.
Bak scenen med Trond Harald Hansen.
Velkommen hit.
Tusen takk. Det veldig hyggelig å være her.
Egentlig så du utdannet lærer.
Ja, det så lenge siden at jeg nesten har glemt det, men det stemmer. Jeg var 19 år, så ga jeg opp på en måte ambisjonene mine om å bli tegner og illustratør, fordi jeg ble advart mot det yrket av alle voksne, inkludert foreldrene mine. Og så søkte jeg lærerskolen, og så dro jeg til Kristiansand og gikk 3 år der. Jeg tok litt videreutdanning senere også, så det var jo først en sånn allmenn utdannelse den gangen på 2 år, og så tok jeg engelsk, og så tok jeg senere samfunnsfag med hovedvekt på historie, som det heter, I Bergen. Men de få årene jeg var lærer, så fikk jeg jo mest musikktimer, fordi lærerne på skolen ville av en eller annen grunn slippe musikktimene, og da ga de det til meg som drev med musikk.
Og det noe du har holdt på med hele livet, eller?
Musikk har jeg drevet med hele livet. Fordi at da jeg kom ned til Kristiansand, og så hadde jeg med meg staffeliet mitt, og tubene og penselen og sånn, og satte det opp på min 14 kvadratmeter store hybel, staffeliet. Men da jeg fikk første studielån, så syklet jeg til byen, og så kjøpte jeg gitar. Og etter det så tok vel gitaren mer og mer over. Det ble et fantastisk fint instrument å ha i alle sånne studiesammenhenger, og ikke minst på kveldene når vi hadde fester. Og
det ble jo stemning det da.
Det ble veldig stemning, og jeg hadde flere kamerater også som tok opp gitaren etter hvert, og vi sang flerstemt. Og Veldig fin sjekketriks, som vi kalte det.
Mm. Du ga jo også etter hvert ut ei plate, veldig tidlig.
Ja, det var en av kameratene mine I Kristiansand. Altså, de syntes det var veldig gøy når jeg på kvelden liksom kom med en ny egenskrevet sang, da. Så de maste alltid om at jeg måtte synge den flere ganger og sånn. Det var litt stas. Men da jeg hadde 12 stykker, så var det en av de som sa til meg at «Hvorfor lager du ikke plate?» Og det virka jo litt fjernt for meg. Jeg hadde liksom bare skrevet for den lille indre kretsen av venner og kjente. Men så begynte jeg å tenke på det, og så slo jeg opp I telefonkatalogen for Oslo og fant ut hvor plateselskapene lå. Så dro jeg inn og gikk med bankende hjerte rundt en bygning I flere minutter før jeg turte å gå inn. Det en lang historie, men det endte etter hvert med at han som fikk første teipen, han anbefalte meg til CBS. Og I 1974 faktisk, så lenge siden, så spilte jeg inn min første singleplate. Og siden den kom inn på Norsktoppen, så fikk jeg også lov å lage et album.
Det å få lov til å lage en plate I 74, det må jo være veldig mye mer fjernt unna enn det I dag, hvor alle kan gjøre det.
Ja, det klart det. Altså, den gangen, for eksempel, hvis man snakker om Kristiansand, så fantes det jo ikke noe platestudio der nede. Hele bransjen stort sett var plassert I Oslo. Der lå de store studioene, og der lå de store plateselskapene, så du måtte liksom innom der og bli godtatt. Gå gjennom et sånt nåløye av vurdering. Og fra jeg leverte teipen til jeg fikk tilslag, så gikk det et halvt år.
Et halvt år, ja.
Jeg ringte en gang I måneden og spurte, og så sa de alltid, ring om en måned igjen.
Ja.
Og så var det jo selvfølgelig hallelujastemning og kjempegøy da jeg fikk tilslag, selvfølgelig. Skrev under på kontrakt og... fikk gi ut mitt første album, så det var ganske stort, og det var de 12 første sangene jeg skrev I livet omtrent.
Og selv innspillingsprosessen da, den foregikk her I Oslo? Og...
Den foregikk I Oslo. Singen min spilte jeg opp I gamle Arne Bendiksen studio I Østerdalsgata. Hele albumet spilte jeg inn midt I sentrum I noe som heter Roger Arnoff studio den gangen, ja. Og... Den gangen så var det jo ikke hvilke som helst musikere heller som spilte I studio. Det var stort sett en sånn studiomafia, folk som gikk igjen og som kunne det faget. Så jeg hadde jo hele Popol Vuh eller Popol Ace, hvor Jahn Teigen var vokalisten, men med Pete Knudsen I spissen. Veldig gode studiomusikere som møtte meg I studio, og jeg var fullstendig fersk og visste nesten ikke hva jeg gikk til. Men jeg satt nå der og spilte gitar og sang 9 sanger første dagen.
Det var såpass,
ja. Ja, det var... Du fikk ikke veldig lang tid I studio som debutant. Men det klart man ble spilt på radioen. Man fikk masse oppmerksomhet. Fikk til og med, for den første platen fikk jeg til og med litt oppmerksomhet I Sverige og ble invitert over og spille konsert. Og som ble tatt opp og sendt på svensk radio og så videre. Så det ga meg masse nye muligheter.
Både Arne Bendiksen studio og Roger Arnoff studio var jo velkjente studier her I Oslo.
Absolutt, og det var jo så få studier, så alle de studioene som var av en sånn størrelse, de var jo kjente. Og det var dyktige folk som jobbet der og sånn, men... Jeg var jo fryktelig fersk da, så det kan man nok høre på den første plata mi. Ja.
Men etter hvert så kommer du jo i et samarbeid med Dyreparken I Kristiansand.
Ja.
Hvordan oppstår det?
Nei, altså når man ga ut en plate I den tida, så var det liksom, ambisjonene mine var jo at jeg skulle kunne leve av musikk da, og drive med musikk på heltid. Og det var jo for mange rundt meg, så var det litt virkelighetsfjernt. Og den eneste måten å overleve på, det var vel å reise land og strand rundt og spille. Jeg hadde kontrakt med Rikskonsertene og Folkeakademiene og reiste på turnéer over langt nord og langt vest og langt sør. Hele landet, kort og godt. Husker jeg hadde en kjempeturné oppe I Nordland, Troms og Finnmark I februar en gang, Mos Bikk alene. Med en kjempesvær ryggsekk og en gitar på ryggen og en gitar I handa. i en måned på kryss og tvers over de store avstandene. Og da, ut fra det, så det klart jeg holdt på ganske lenge med å reise, bodde på pensjonater alene, det var mørkt fra morgen til kveld. Det var jo et relativt ensomt liv, det var ikke så glamorøst som jeg kanskje hadde trodd på forhånd.
Nei.
sånn at jeg begynte å tenke på at kanskje jeg skulle skaffe meg noen kontakter, en bedrift eller noe sånt i Kristiansandsområdet, der jeg bodde, som kunne gi meg oppgaver, sånn at jeg kunne slippe å reise hele tiden. Det høres nesten ut som et eventyr når jeg sier det, men det faktisk en sann historie at jeg gikk på kino, så på reklamen, og tenkte at jeg skal finne en bedrift her, som jeg skal ringe til i morgen. Og så kommer det da opp et lysbilde av selveste Julius i trestammen. Dette var i april 1983. Og tenkte, yes, dyreparken. Og jeg hadde nettopp lest i lokalavisa at dyreparken var i ferd med å utvide med Norges første fritidspark. Parken skulle bli dobbelt så stor. Så jeg ringte ut til sjefen i dyreparken dagen etter og spurte om jeg kunne få lov å få et møte med henne. Og da jeg kom ut av han, så spurte jeg om, sa jeg at jeg kan lage en del sanger om den nye parken. Lage en kassett. Det høres veldig forhistorisk ut, men når jeg sier kassett, og det er det jo på en måte også.
Men det er jo litt på tur inn igjen omtrent, det.
ja, utrolig nok.
ja.
Men i hvert fall så sa han det at det er for mye å lage en hel kassett, men du kan jo skrive en sang om Julius. Så jeg gikk hjem og spiste middag, og så gikk jeg på rommet mitt etter middag, og så var jeg borte i 2 timer. Og så ringte jeg til den og sa at nå er sangen ferdig.
Vi har ikke sett ham før, men vi kjenner den som TV-sjarmør. Det koster mye å bli populær. Har det noen som vet hvor stjerna?
Sa han, jeg trenger ikke å høre den, men hvor mye skal du ha for å spille den inn? 5000, sa jeg. Og så lagde vi da en første versjon, og så skulle jeg lage min første barneplate i Oslo, i Bell Studio i Oslo, samme året. Og jeg sa til henne at jeg har veldig lyst til å ha med den sangen der også. Så 29. juli 1983, for å være helt nøyaktig, så hadde vi pressekonferanse på scenen i Dyreparken. Ved utgivelse av plata. Julius var til og med til stede selv, og sangen var allerede blitt en kjempehit, så det ga meg blod på tann, og kontakten med dyreparken var etablert, og jeg gikk ut med en ny idé, noe som het Barnas Talenttreff, og det gikk også bra. Og etter det så ble jeg på en måte trukket mer og mer inn i parken og ble spurt om jeg ville overta ansvaret for markedsføring og underholdning. Og det var liksom da var på en måte min skjebne beseglet i en del år fremover.
Historien kjenner vi jo. Det ble jo Sabeltann.
Noen år etterpå. Jeg hadde jo ansvaret for å fylle scenen der med norske artister. Dyreparkens scene er jo veldig spesiell, fordi at hvis barna kjeder seg i 3 minutter, så går hele familien videre til de 99 andre attraksjonene. Det har jeg sett mange eksempler på, og så jeg også artister som fikk det til veldig bra. Blant annet, Jahn Teigen var en veldig populær artist der, som hadde alt det som publikum var på, der elsket, både voksne og barn, ikke sant? Han hadde de hitsene sine som alle kunne, han hadde humoren sin, han hadde en måte å være på som traff et veldig bredt familiepublikum.
Ja. Han hadde alt, eller har alt.
Ja, så jeg lærte veldig mye av å observere det, og jeg gikk rundt og tenkte i noen år at en dag så skal jeg begynne på mitt eget prosjekt. Så i høsten 1989 så tenkte jeg, nå begynner jeg. Og da satte jeg meg ned og skrev, rablet ned et manus for hånd, og lot det være åpne felt der hvor sangtekstene skulle inn. Men det aller første jeg gjorde var å lage en tegning av de karakterene jeg skulle skrive om. Og jeg er klart jeg var blitt godvenn med en del gode skuespillere som kom til parken hvert eneste år, og som jeg på en måte var sjef for. Så det var veldig lett å få de med på det også. Så høsten 1989 så ble det første stykket skrevet, og de første sangene. Og sommeren 1990, nærmere bestemt 9. juli klokka 16, så var det premiere, urpremiere på det første stykket, Kaptein Sabeltann og skatten i Kjuttaviga.
Vi seilte fra Karibien og ankret opp i natt. Vi har hørt et gammelt rykte om en helt fantastisk skatt. Kaptein Sabeltann er en farlig mann. Nå kan jeg lukte gull, derfor ror vi inn mot land. Hiv ohoi! Snart er skatten vår, så kan vi ta det rolig de neste 100 år. Så kan vi ta det rolig de neste 100 år.
Mottagelsen da?
Det var fryktelig spennende på forhånd. Det var jo ikke så mange som, jeg håper å si, registrerte det av media og sånn akkurat da, for jeg lagde jo en slags treårsplan for hvordan jeg skulle gjøre det kjent i hele Norge. Så den første sommeren så spilte vi det bare i dyreparken, men det var fryktelig spennende å se om det kom folk. Og det var fullt hus fra dag én, selv om tribunen var jo ikke så stor den gangen som han er nå. Så cirka 1400 mennesker. Og det var fullt hus hele veien, hele den sommeren. Men sommeren etter så prøvde vi også en nattforestilling, og som ble dømt nord og ned da, av de som var rundt oss, men de sa, du får bare gjøre som du vil. Så gikk vi ut i nærradioer, nærradioer er bra, og fortalte om 1,5 døgn i morgen kveld, skal det være en helt spesiell hendelse i dyreparken, da spilles sjørøvershow for hele familien. Ta med dere barna, kom ut klokka 11 på kvelden. Og det ble jo sagt at, har du glemt at det er barneforestilling? Det kommer jo ikke folk. Det var et utrolig rørende øyeblikk for oss skuespillere som sto bak i kulissen og kikket ut etter tur i kikkehullet vårt, 5 minutter før vi skulle begynne og så at det var fullt hus.
Det må jo være kjempestas.
Det var fantastisk. Og året etter så spilte vi bare nattforestillinger. Vi var på TV 8. februar 1992 på åpningen av Spellemannprisen foran 1,3 millioner seere. Hele gjengen kom stormende ned i amfiet i Chateau Neuf. Opp på scenen prøvde å rappe alle troféene fra Knut Borge som var programleder. Og jeg fekta med Ruben på mellomspillet, sang live med stort orkester, og fikk Ruben i bakken så jeg kunne synge tredje vers. Og så mandagen etter så lå den første CD-en ute i alle platebutikkene i hele landet. Og sakte men sikkert så ble Kaptein Sabeltann landskjent. Og sommeren 92, da vi spilte kun nattforestillinger, så var alle forestillingene helt fulle. De siste var helt overfylte.
Det sto folk overalt?
Det gjorde det, for vi hadde ikke plassbilletter den gangen, så folk ble stående oppover i skråninger og hang i trærne og så videre. Og det hadde nok en del å si at først så var det Dagbladet som skrev en veldig positiv anmeldelse, og så dagen etter så kom VG med en sånn jubelartikkel om det som skjedde i Kristiansand Dyrepark og forestillingen som ble spilt der. Og dette her vakte jo tydelig folks oppmerksomhet og nysgjerrighet.
Fortell litt om amfiteatret og hvordan det er lagd.
Det er jo litt av grunnen til at det ble sjørøvere. Det er at scenen er jo omgitt av vann. Og jeg hadde jo kontor borte på brygga der den gangen og kunne se ut. Og satt og funderte på hva jeg skulle skrive om, og var det veldig kort vei til sjørøvere, fordi jeg hadde lyst til å bruke vannelementet, robåter og masse greier. Og den gangen så hadde vi jo ikke noen skute, så i forestillingen så kom sjørøverne roende inn, og så lot vi som om de hadde lagt skuta for anker et eller annet sted ute i mørket der. Så den sorte dame var liksom veldig fiktiv da. Men det fungerte, men det var i dagslys, og da vi endelig spilte nattforestillinger så føltes det veldig riktig. vi kunne endelig bruke mørke og bruke de teatereffektene som en sånn type forestilling trenger og fortjener.
Det gjør det jo 100 ganger mer artig.
Det gjør jo det.
Og spennende.
Ja. Og Amfiet den gangen hadde 1400 plasser, men i dag så er det jo et helt annet kapasitet. Det er jo snakk om over 2500. Ja.
Det er ganske mye, fulle hus hver dag.
Ja, altså setter vi salget i gang til neste års forestilling, og i løpet av noen uker så vil vi passere 1,5 million solgte teaterbilletter siden starten i 1990. Og det er jo en ganske anselig andel av en befolkning på 5 millioner.
Det er det. Mm-hmm. Jeg husker jeg var nede og så på Kaptein Sabeltann og Jakten på den magiske diamant. Det var da i 96.
Det var den første versjonen.
Og som du sier, forestillingen gikk sent. Ja. Og vi hadde vært i dyreparken hele dagen. Jeg var veldig trøtt og sliten. Jeg husker jo ikke det, jeg var 5-6 år. Og vi går inn der og skal se på. Underveis i forestillingen så holder jeg på å sovne. Og de forsøker å holde meg våken. Og så bare sier jeg, han kommer sikkert på video.
Det gjorde han jo også da.
Og det gjorde han jo også, dog en litt annen utgave. Men, men det var vel også en suksess at NRK valgte å gi ut første forestilling på video.
Det var en bestemt produsent i NRK som tidlig på 90-tallet var på besøk, nemlig Nandor Hamsa. Og han glemmer jeg aldri. Fordi han var veldig entusiastisk i forhold til at han ville at det skulle filmes og vises på NRK, Skatten i Kjuttaviga. Den sommeren etter så var det ikke mulig å få tak i noen busser, sånn at han kunne lage en flerkameraproduksjon, TV-busser. Og fordi at det var et eller annet kjempestort sportsarrangement, et eller annet sted inn i Europa, så alle bussene ble sendt dit.
Oh, ja.
Men det Nandor da gjorde var at han tok ferien sin han, på Sørlandet, og så fikk han ett kamera med seg, og så tok han forestillingen 6 kvelder på rad med forskjellige kameraposisjoner, og så klippte han det sammen til en i hermeteiken flerkameraproduksjon. Og det ble vår første videoutgivelse. Og den gangen så at den solgte 35 000 eller sånn da, det var et veldig stort tall den gangen. Det var liksom helt i starten av at folk begynte å kjøpe sånt. Ja. Så jeg glemmer aldri Nandors entusiasme. Og den lille, naive første forestillingen vår, det var masse naivisme, men det var også masse entusiasme. Og det som var veldig oppmuntrende selvfølgelig, det var jo at det slo an fra dag én og sånn. Men samtidig så er det ikke noen grunn til å legge skjul på at jeg har lært fryktelig mye om teater, om dramaturgi, om skriving, om skuespillere, om alt som har med teater å gjøre siden den gang. Mm. Og vi har jo, det vi har gjort er at vi har bygd stein på stein. Når du starter et sånt prosjekt, så har du ikke verdens største budsjetter heller. Så den første forestillingen så var vi 6 skuespillere, hvorav 2 barn. Den ene var datteren min, og den andre var kompisen hennes. Mm. Og vi hadde 2 som holdt tak i kostymer og teknikk og sånne ting. I dag så er vi 45 stykker for å gjennomføre en forestilling. Og så er det gjerne 5-6 andre mennesker som har vært med på å lage ting og produsere ting på forhånd. Så over 50 mennesker kanskje har vært involvert i å sette opp en av disse her store oppsetningene våre.
Det er ganske
stor. Så det er en voldsom utvikling.
Utvikling, ja.
Ja.
Du bryter samarbeidet med Dyreparken 95?
Ja, det var veldig sårt. Det var en konflikt, og jeg hadde jo skrevet om Kaptein Sabeltann på fritida mi, og tilbudt det til Dyreparken, akkurat som jeg gjorde med Julius-sangen. Og vi hadde til og med en skriftlig avtale. Men det ble en konflikt om rettigheter som endte med at vi reiste fra Dyreparken. Vi reiste til Asker utenfor Oslo, Valstrand, hvor vi bygde opp vår egen scene, vår egen tribune. Og det var første gang vi hadde så stor tribune. Vi økte fra 1400 til 2250 i Asker. Vi leide en skute inne på Rådhuskaja som vi hadde med I forestillingen hver natt. Og vi spilte en god, for 37 000 mennesker I Asker sommeren 1995. Da vi seilte fra dyreparken, så skrev jeg sangen «Vi seiler vår egen sjø». «Vi sterke, vi mange, og vi lar oss aldri fange. Når friheten står på spill, det alltid en kyst du kan seile til.» kommer den fra. Så, og det var en fæl konflikt, fordi at for min del så føltes det som kjærlighetssorg, fordi at jeg var veldig glad I dyreparken og alt sånt, men vi hadde ikke noe valg og måtte reise. Og vi kom til Oslo 11. juli 1995 så seilte vi inn med skoleskipet Sørlandet inn på Aker Brygge. Vi hadde en annons I VG, det var det vi hadde råd til av annonsering, men på baksiden av VG en liten annonse til 12 000 kroner, hvor det sto at vi kom da og da. Og alle kaptein Sabeltanns menn var ombord, menn og kvinner, på skoleskipet Sørlandet. Jeg synes det var en fin tanke at Sørlandet skulle frakte oss til Østlandet. Fryktelig spente var vi da vi runda neset og så inn et folkehav som ikke var til å tro. Det var I hvert fall 15 000 mennesker der, ble det sagt. Pressen var der og vi la til ved kai og VG's overskrift var hysteri ohoi det var en fantastisk mottagelse fra publikum jeg følte de omfavnet oss og kaptein Sabeltan og hans menn kjørte I åpne Amcar og med flagrende sjørøverflagg ut til Asker sentrum hvor det sto 5000 mennesker til med ordføreren I spissen og vi åpnet da sjørøverbyen Asker Og så spilte vi da for 37 000 mennesker på Valstrand.
Dette høres helt vilt ut.
Det var helt fantastisk. Vi gjorde veldig mye annet rundt I Oslo-området også I den sommeren. Det gikk ikke like bra I dyreparken, så det endte jo med at de ville ha oss tilbake, men jeg takket nei til å begynne med. Fordi at vi hadde tilbud fra veldig mange andre byer I Norge som ville ha oss.
Det vil jeg tro.
Det var mange kultursjefer som gikk ut I lokalavisen og sa at vi skal prøve å få kaptein Sabeltan hit. Men vi hadde lange forhandlinger, og det kom nye folk inn, og så videre, og så ble det riktig å dra tilbake til dyreparken sommeren 1996, året etter. Og etter en ganske dårlig sesong I 95, så satt jo dyreparken og vi da ny besøksrekord I 1996, da du var der, og så jakten på den magiske diamanten.
Da Sabeltan var hjemme igjen.
Ja.
Rundt. Det gikk vel ikke så fælt lang tid før det kom sånn som hører effekter?
Nei, det var jo spørsmål om sånne ting, og til å begynne med så var jeg ikke så bevisst på det på sånne ting, men det var veldig mange som ringte meg, og så men jeg var veldig bevisst på en ting og det var at jeg ville at kaptein Sabeltan altså jeg tenkte konkret jeg ville ikke at det skal bli en døgnflue jeg ville at det skal bli en barneklassiker som lever lenge I landet Og hvis man tar et sånt valg, så må man ta en masse andre valg I lys av det. Sånn at jeg ble for eksempel spurt om å komme rundt og synge på alle landets varemesser og stå med sølvmikrofon I handa som kaptein Sabeltan og synge Hiv ohoi mellom to bjerkekvister, og det sa jeg nei takk til. For dette ikke kaptein Sabeltan, han må opptre I sitt eget miljø, I sitt eget univers, og være troverdig. Og så kom det masse spørsmål om å lage forskjellige produkter, og så begynte jeg å tenke på hvilke produkter som passet inn I universet mitt, og hvilke som ikke gjorde det. Jeg tror nok litt feil her og der, men jeg lærte mye, og etter hvert så lærte vi også litt om kvalitet, sånn type ting. Så vi gikk en vei før vi kom dit vi skal være, men I dag så har vi jo hånd om det selv, og følger alle sånne kvalitetskriterier og normer og regler som finnes I bransjen, og veldig opptatt av at de tingene vi lager skal være skikkelige.
Er det sånn at når man gir ut noe, og man har suksess med det, så kommer andre også vil ha sin del av kaka?
Veldig mange som vil ha en del, selvfølgelig, men det ikke alt som like riktig å ta inn. Noe av oppgaven min ble jo på en måte å si nei, og tenke grundig gjennom hva slags univers, hva slags opplevelsesunivers det jeg vil skape. Og det klart man sitter ikke der og vet alt, snarere tvert om så må man, når man skal bygge opp et sånt type univers som så omfattende, så må man rett og slett gjøre en masse ting som man aldri før har gjort, og som man dermed ikke kan også. Men ved å jobbe hardt, så lærer man seg ting underveis. Vi har vel laget 30 bildebøker for barn, cirka. Vi har laget masse videoer og DVD-er. Kanskje jeg har skrevet bortimot 80 sanger for konseptet. Jeg har skrevet masse forestillinger, teaterforestillinger, TV-serier har vi lagd. Vi har lagd kinofilm, og vi har masse andre planer også. Og det egentlig to mål. Det hele tiden at vi skal bli bedre og bedre på det vi gjør, sånn at det blir interessant å se forestillingene år etter år. Vi skal være på et veldig høyt internasjonalt nivå I det vi gjør egentlig. Og så har jeg jo også den ambisjonen om at jeg ønsker at kapteinen skal bringes ut til andre land også.
Har du opplevd noe etterspørsel der, fra utlandet?
Ja, TV-serien ble solgt til noen få land, men kinofilmen som vi lagde ble jo solgt til over 100 land. Og så det bøker og sånt som har vært solgt en del steder I noen enkelte land og sånn da. Men det der skikkelig store gjennombruddet, det har ikke kommet enda I andre land. Men det jo for eksempel I Sverige så det en økende antall folk som blant annet kommer på forestillingen I Kristiansand, men som også veldig opptatt av Kaptein Sabeltan.
Det det jo, ja.
Og vi har jo produkter i noen av leketøyskjedene I Sverige, og mange svenske barn som I dag leker med den sorte dame og figurene. Sånn at vi er på glid, men vi må gjøre de rette tingene, og vi har store prosjekter på gang nå, som veldig tidlig og for tidlig å si noe om, men vi holder på å bygge opp et prosjekt som jeg har veldig tro på, og som skal bringe oss videre. Det som må skje at vi forteller historiene, og vi forteller historiene på en sånn måte at det engasjerer både voksne og barn.
Mm.
Jeg ønsker å nå ut av alle generasjoner, men som jeg pleier å si at det barna som hedersgjestene, nattens hedersgjester når de kommer på forestilling. Så det et møysommelig arbeid. Det hele tiden etter hvert som vi får økte ressurser, og øke kvaliteten på det vi holder på med. Og jeg har en fantastisk teaterstab med helt profesjonelle folk, som tar den samme utfordringen hvert eneste år, og som står på med masse fryd og entusiasme, sånn at det en fryd for en opphavsmann å gå rundt der og være med på oppbyggingen av hver eneste oppsetning.
Det jeg synes har vært gjennomgående, det liksom... Hvis man ser på albumene, da, så de også de jo veldig bra produsert. Det jo ikke alle utgivelser fra 90-tallet man kan si det om.
Nei, altså det første albumet så sa jeg jo til den gangen til plateselskapet mitt, sa at jeg hadde så tro på det jeg holdt på med, så jeg var vel kanskje litt stor I kjeften. Men jeg sa at dette et gullegg, det dere skal lage nå. Så kan dere være så snill og vise at dette kvalitet, satse på det litt mer enn dere pleier å gjøre på barneplater, men trykke et CD-hefte I tykt hvitt papir med firefargers bilder hele veien, vise at dere satser på det. Og det gjorde de jo. Og den produksjonen solgte jo til slutt før jeg tok den ut 250,000, den ene. Vi har jo passert 1,5 millioner solgte Kaptein Sabeltann plater I Norge. Hiv og hoi alene, den sangen Sjørøverne kommer, har vel passert sannsynligvis, tror jeg nå, 5 millioner streaminger bare på Spotify. Sånn at musikken veldig utbredt. Men også der, så var det jo sånn at tidlig på 90-tallet så var det mye synter. Ikke hadde jeg så veldig mye stort budsjett heller for å lage den første plata. Men sånn at vi har på en måte tatt vekk produksjoner, spilt inn sangene på nytt etter hvert som det har kommet flere lydrevolusjoner. Og det klart at for min del så musikken noe av det som står hjertet mitt nærmest, musikken og sangene. Og det utrolig viktig for meg at det skal satses like mye på sangene som om det skulle ha vært en ren voksenproduksjon. Men det får du jo tilbake I form av tilbakemeldinger og selvfølgelig streaminger. Katalogen streames et sted mellom 8 og 9 millioner ganger I året.
Det ganske mye.
Det en del. Jeg føler meg litt privilegiert der. Men jeg får det også tilbake I form av meldinger om forspill og narspill hos ganske godt voksne mennesker. Mm. Hvor sangene går, og at sangene brukes. Det jo noe av det som min fryd, for jeg er veldig æreskjær I forhold til musikken. Jeg føler at en veldig stor del av meg musiker og låtskriver og tekstforfatter, og jeg veldig æreskjær I forhold til at det jeg gir fra meg, det skal være bra. Så jeg føler at vi har kommet på et ganske høyt nivå etter hvert. Så jeg har jo selvfølgelig etter hvert, da, som veldig mange andre artister og sånn, så har jeg gitt ut platene mine på egen label. Så I dag så det liksom Terje Formo Records som har hele katalogen. Og der det bare to artister. Det Kapteinen, og så det Terje. For jeg har jo en ambisjon, sterk ambisjon, om å vende tilbake til musikken, og jeg har egentlig gjort det. Mm. Vender tilbake til den voksne musikken, og vil også satse veldig på den nå. Jeg føler at 80 sanger med Kaptein Sabeltann, det er mye.
Ja.
Jeg har skrevet I tredje person. Jeg har skrevet for kjente rollefigurer. Men nå skal jeg har nå en god stund skrevet også for meg selv. Mm. I jeg-form.
Men det ikke så du kom ut med, du har jo omtrent parallelt med det her utgitt egen album.
Ja, det har jeg nok. De har vært litt, må jeg innrømme, venstrehånds. Fordi at kapteinen har krevd hele meg I et kvart århundre. Jeg har lagt veldig mye ressurser og veldig mye tid og krefter på å få det opp og stå. Og jeg kommer til å fortsette I kulissene, for jeg har svære ambisjoner for kapteinen, som du skjønner. Men samtidig så har jeg nå brukt veldig mye tid på de sangene som kommer ut fra meg selv. Og det ganske viktig. Musikken, gitaren, jobbe med musikere igjen, gi ut album. Og plutselig ved å på en måte si at nå har jeg fokus der, så har jeg kommet inn I en flytsone på en måte. Og så har jeg plutselig, så hadde jeg hadde 12 låter som jeg tok med meg til Paris og begynte å spille inn et album med franske musikere bare for å få litt nye impulser og kanskje blir dratt I en litt annen retning.
Men litt annen mens inspirasjon?
Ja, veldig inspirasjon. Men mens den plata var underveis, så skrev jeg jo sanger videre, og så plutselig så hadde jeg nok til et album til. Og så traff jeg en produsent på et norsk sånn låtskriverseminar som NOPA lager på Havna I Tjøme I januar I år. Så traff jeg Kyrre Fritzner, som jeg har hørt mye om. Mm. Og så fikk vi jo kjempekontakt. Jeg likte han veldig godt, og jeg begynte å sette meg litt, jeg skjønte plutselig at han har studio I Gamlebyen I Fredrikstad. Og så endte det med at jeg ringte han, da. Og så avtalte vi at jeg skulle komme I første omgang og spille inn I hvert fall 3 av låtene mine, så se hvordan det gikk. Og så hadde jo han, da jeg kom, så hadde han jo samlet et stjernelag av musikere. Virkelig bra folk.
Oh, ja.
Og det var så moro at det stansa ikke med tre låter. Vi spilte inn ni, vi spilte inn et helt fullt album. Så nå, for første gang I livet, så sitter jeg med to album som blir ferdige nesten samtidig. Og som litt forskjellige. Men det blir nok... Det albumet jeg har laget hos Kyrre, det kommer nok først, så det kommer på nyåret. Ja. Det kommer I 2017, og jeg gleder meg veldig til det. Altså. Og det som om livet har vendt tilbake I årene mine. Musikerne I meg har våknet til liv, og det en fryd å spille gitar, skrive låter igjen, og plutselig så har jeg 21 låter under innspilling samtidig I to forskjellige land.
Ja, det ganske...
Det føles imponerende. Utrolig godt.
Dette album som kommer både for fysisk salg og på Spotify og sånn? Eller det,
bare det gjør det nok. Jeg må ha det begge steder.
Mm.
Jeg kommer på egen label, og det første albumet heter Hjemvendt. Og det spiller jo selvfølgelig på at jeg I sin tid ble født og vokste opp I Fredrikstad, I nærheten av Gamlebyen, der hvor studio til Kyrre Fritzene ligger, men det spiller kanskje enda mer på det faktum at jeg vender tilbake til den musikken jeg begynte med. Den gangen jeg hadde staffeli på hybelen og kjøpte min første gitar, så det liksom en videreutvikling av det. Og det å skrive tekst og melodi som blir en slags enhet, det på en måte agendaen min, det min ambisjon. Jeg tenker ikke, det så utrolig deilig å ikke tenke kommersielt, men tenke ut fra hva jeg har lyst til å lage. Og så komme inn I studio med folk som du føler du har kjempebra kjemi med. Og så møter du musikere, og så spiller vi inn på gamle måten. Altså, vi står rett og slett som et band inne I studio. Jeg står midt imellom og både spiller og synger, spiller litt og synger veldig mye. I stedet for tre låter, så ble det altså ni låter på fem døgn. Som vi spilte inn, og vi har selvfølgelig jobbet masse med plata etter det også.
Ja.
Masse pålegg og alt mulig, men en single ute, og plata kommer. Og jeg gleder meg veldig.
Det skjønner jeg. Når du da, eller du må jo ha en fantasi og en låtskriverevne som relativt unik da, Når du da sier at du skrev Julius låta på to timer, du har skrevet 80 låter I Sabeltan-universet, og du har 21 låter under innspilling.
Det ikke så lett som det høres ut, men altså, jeg så et veldig interessant intervju med Paul Simon på Skavlan for en tid tilbake. Og siden Paul Simon en av mine store idoler, så ble jeg sittende og se på det. Og jeg synes han uttrykte det så veldig flott, dette her med hvordan Bridge over Troubled Water bare plutselig kom til den, mens andre låter drev noe flikka på, blant annet 50 Ways to Leave Your Lover, nevnte den, flikka på I ett år, kanskje til og med to år, jeg husker ikke helt hva han sa, men det var I hvert fall over veldig lang tid før han var fornøyd. Og sånn det egentlig å skrive låter. Altså, noen ganger så får du det bare nesten overlevert. Du får en idé, og så du full av entusiasme, og så kommer det veldig fort, når du vet hva du skal gjøre. Men andre ganger så det tyngre. Men det jeg har opplevd nå med de 21 låtene som har kommet nå og kommet inn I den flytsonen, at når du konsentrerer deg om noe, og du begynner å skrive litt hver dag, ikke bare skriver en låt hver tredje måned eller noe sånt, så kommer du inn I en helt annen tilstand hvor ting kommer lettere til deg etter hvert. Det som om du åpner opp noen kanaler, og så det noen ganger føles det som om du bare får det. Det bare detter ned noe inne I hodet som utvikler seg videre. Og det noe av det morsomste jeg vet å drive med. Så det egentlig det noe av det viktigste, tror jeg, med å være låtskriver, kanskje å holde på hele tiden, så du bevarer den spiriten.
Jeg synes det veldig artig at du nevnte Paul Simon, for jeg tenkte faktisk på han når du sa at du reiste til Frankrike.
Mm.
For Paul Simon dro til Sør-Afrika for å hente både inspirasjon og han ga ut en plate I 86 med kun afrikanske musikere, som kanskje noe av det råeste han har lagd. Da.
Ja, fantastisk. En nydelig plate. Men Paul Simon har jo helt tatt lagd utrolig mange klassikere og mye man har blitt inspirert av. Fantastisk låtskriver.
Det ble en liten digresjon.
Ja, men det jo et sted henter man jo heldigvis ting fra. Det masse mennesker her I verden som virker utrolig positivt på den kreativiteten man selv har inni seg. Og det mye inspirasjon å hente fra alle typer kultur og kunst. Så bare for å ha sagt det da, et samfunn uten kunst og kultur ville jo vært utrolig fattig.
Det blir veldig kjedelig.
Ja. Det tror jeg egentlig hvis alle vet, bare man ser seg litt rundt. Så kanskje det har jo skjedd veldig mye på musikkfronten gjennom alle de årene jeg har holdt på, og det jo den gangen jeg begynte, vi nevnte den første plata mi og sånne ting, hvor det var liksom alle sånne plater som ble gitt ut av nordmenn den gangen, ble jo behørig omtalt I media, og du fikk ganske mye radiospilling på NRK og I alle slags sammenhenger.
Det var litt svært, det var litt gjevt.
Ja, det var det. I våre dager så jo alt blitt så formatert og litt A4, ikke sant? Så man føler jo på den ene siden at man går glipp av veldig mye. Det liksom bare, det veldig smalt det som slipper til. Mens hvis en går en del år tilbake, så ble liksom, da Beatles var på toppen, ikke sant, så kunne de spille noen av de mest særeste låtene til The Beatles på albumet, ble allikevel spilt på radioen. Og det føler vi går glipp av nå, fordi at en del av bredden blir borte.
Det jo noen få som avgjør hva som skal ut.
Og det det. Og hvis man da begynner å skrive musikk etter den malen, da bærer det galt av sted. Jeg tror vi til enhver tid må skrive ut fra oss selv. Det essensielt.
Annerledes å spille inn et album I dag enn det var for 25 år siden?
Altså, det har jo vært 18 lydrevolusjoner. Så antall spor du kan bruke blant annet jo endeløst. Og,
hundrevis?
Ja. Det liksom ikke snakk om 16 eller 24 spor lenger. Eller fire spor som The Beatles spilte inn på. Sgt. Pepper, så koblet de vel sammen 2-4 spor, så de hadde 8 spor. Men det setter jo litt musikken så mange år etterpå I et godt lys da.
Det gjør jo det. Hvis du ser litt på ABBA-produksjonen også da, hvor mye de eksperimenterte og hva de klarte å få til da med...
Ja, de var jo veldig inspirert av Wall of Sound, Phil Spector og alt dette her, ikke sant? Og la på, brukte flere slagverk og la opp på hverandre og masse stemmer og alt sånt, og fikk et eget lydbilde som folk I dag kjenner som ABBAs lydbilde. Men det helt klart at den utviklingen, det masse muligheter på den ene side, men samtidig så det morsomt å gjøre sånn som vi gjorde I gamlebyen I Fredrikstad, da, at vi ikke gikk inn og la på ett og ett spor, men vi var levende musikere som sto inne I studio og hadde øyekontakt med hverandre, og som pratet sammen mellom hver gang vi skulle spille igjen. Hva kan vi gjøre annerledes? Hva om vi prøver dette her? Ikke sant? Hva om vi legger inn de kordene der, ikke sant? Da føler du at det blir musikk på en annen måte. Jeg har prøvd begge måter å spille inn plate på, jeg. Jeg har prøvd mange måter, men jeg må si at det akkurat den måten å jobbe på tiltaler meg veldig.
Får du en helt annen kjemi I studio som også gjør at sluttresultatet blir veldig mye bedre?
Jeg tror på en måte de følelsene... Og en del av den stemningen du har I studio selv når du spiller inn og som befinner seg mellom musikerne den når ut til publikum når de hører det ferdige produktet Fordi at musikk og sanger er jo i første rekke en formidling av følelser. Noe du har opplevd, kanskje en historie, men noe som kanskje er, utgangspunktet er kanskje noe personlig, men så er det jo det at vi mennesker, vi er jo kanskje likere enn vi tenker på. Vi har mange av de samme erfaringene. Livet farer ganske likt med oss på en del nivåer. Og skriver du en personlig historie i en sang og greier å formidle det på en personlig måte, så er det kanskje større sjanse for at du når ut til andre. Og derfor er jo en av mine kjepphester også at jeg skal synge og skrive på mitt eget morsmål. For det er der jeg kan nyansene i språket, det er der jeg kan formidle det jeg tenker og føler best. Selv om jeg har studert engelsk og alt mulig, så blir det allikevel veldig klisjéaktig.
Det blir jo ofte det.
Det er lett å ty til hva andre artister på engelsk har. Du har hørt i en eller annen sammenheng før.
Det høres så fint ut.
Også. Vendinger.
Mm. Litt tilbake igjen til Kaptein Sabeltann og det med innspilling av plater og sånt. Var det en fortrinnsvis enkel produksjon?
Det første var nok den enkleste, for det var jo også i syntperioden, og vi hadde ikke et kjempestort budsjett og alt mulig sånn. Men relativt snart i utviklingen, etter hvert som vi fikk mer ressurser og sånn, så ble det jo brakt inn musikere og i langt større grad, og vi brukte lengre tid i studio og sånne ting, og ambisjonene vokste jo med ressursene vi hadde til rådighet.
Lang tid er det man må ha i et studio for å lage en, det er kanskje veldig individuelt.
Men det varierer veldig, og det kommer litt an på hvordan man spiller inn. Altså jeg har jo, nå har jeg i mange år i Kristiansand, så var jo Alf Emil Eik og hadde sitt studio. Og han gjorde jo veldig mye på egen hånd, og kunne bruke veldig lang tid på en produksjon. Men det er klart når vi da, hvis du har låtene ferdig og går i studio og har et band der som venter på deg, sånn som vi gjorde nå i Fredrikstad, så brukte vi fem dager på de 9 kompene vi hadde. Og så er vi jo borte fra studio litt og sånn, men hvis jeg skal liksom legge sammen tida vi bruker på den produksjonen, så er det kanskje gjort på 3-4 uker da. Men med intenst arbeid da. Så det kommer litt an på med hvordan man gjør det, og hvor godt forberedt man er.
Sabeltann har jo vært i 26 år. Møter du fortsatt folk som har et veldig sterkt forhold til han og alle de andre?
Ja, vi har faktisk gjennomført 27 sesonger. 2019 skal vi feire 30-årsjubileum, det er rart å tenke på. Men sånne henvendelser får vi hele tiden. Det skjer på sosiale medier, det skjer til og med i brevsform. Vi får til Kaptein Sabeltanns smokarium, så får vi tilsendt smukkene, tyttene, suttene til alle små sjørøvere rundt i landet som skal slutte. Vi har tusenvis i forskjellige farger i Kaptein Sabeltanns smokarium, som kapteinen har lovt å ta vare på for de minste sjørøverne når de skal virkelig kaste de for første gang. Og siste gang. Og vi får vanvittige tilbakemeldinger absolutt hele tiden. Og det er veldig ofte mange der ute som mange barn som leker i kostyme og synger sangene, og egentlig så er vel det noe av det flotteste å tenke på for min del som opphavsmann, er at de bruker det der ute, altså de leker. Og hvis det er noe som jeg synes er skremmende, er hvis leken skulle bli borte blant barn. Barn leker vel ikke like mye som før, men at de leker og fantaserer ved hjelp av mitt univers, det er noe jeg setter veldig stor pris på. Veldig glad for.
Vi jager lykken blindt og besatt. Det blir latter og skrål når vi finner en skatt. En sortkledd pirat og hans menn. Et rykte sprer seg rass som en brann. Nå kommer Sabeltann.
Hva er det som gjør at Sabeltann er så populære?
Jeg tror jeg har en bok opp I hodet, og det er veldig mange forskjellige, det veldig sammensatte grunner, tror jeg. Men jeg tror jo det at det mange forskjellige elementer som viktige. Det eventyret, det den mystikken som rundt en figur som ikke du helt greier å gripe fatt I. Altså, magi jo basert på alt det du ikke vet. Og du får aldri vite alt om kaptein Sabeltann. Han lever der høyt oppe I borgen sin, litt hevet over alle andre. Og det gjør han litt mystisk og magisk. Og så det jo masse andre karakterer, som har helt annen livsinnstilling også, heldigvis. Og så det jo sangene. Og så det forestillingene, tror jeg, som treffer etter hvert veldig bredt. Altså I mange, mange år, så det sånn at... Folk mellom 10 og 20 år kom ikke på forestillingene, for de syntes det var for barnslig, og foreldrene kom, og besteforeldrene kom sammen med barna. De siste årene så har vi bygget på forestillingene, og vi har nådd et mål som jeg har satt meg for flere år siden, og som vi jobber kontinuerlig med, det at vi skal nå alle. Det som jeg synes fantastisk tilfredsstillende å observere og se nå, det jo at nå kommer det grupper av unge voksne, av tenåringer, og de malt I ansiktet, de har ring I øret, og de kommer sammen, og uten barn. Sånn at I dag så tror jeg kan si at alle generasjoner representert på tribunen når det sitter 2600 der, benka klokka 11 og venter på at den sorte dame snart skal komme seilen inn. Så det en utvikling som jeg setter enormt stor pris på. Og så tror jeg det en viktig ting til, og det tror jeg innstillingen, selvfølgelig min innstilling, men innstillingen til hele staben, at vi hele tiden skal bli bedre, at vi hele tiden skal løfte oss litt, og vi sammenligner oss ikke med noen I verden. Vi lager spesielle forestillinger som ikke du finner helt maken til noen andre steder. Og vi spiller det midt på natta, in the land of midnight fun. Og jeg tror det at vi hele tiden overrasker folk og gjør det større og større, og morsommere også for de voksne, det tror jeg også et viktig element. Og så det en del andre elementer
også. Men også for skuespillere så må jo dette her være kjempestas å
være med på. Ja, flotte skuespillere. Jeg pleier å si til de når jeg holder takketallen på slutten av sesongen at hver eneste en av dere håndplukket, og det de. Det blitt veldig mange som har lyst til å være med og spille kaptein Sabeltann. Det en veldig spesiell opplevelse, og du får Sørlandssommeren med deg, og du spiller på natta for 2500 mennesker, og det et voldsomt trøkk. Så det klart, jeg vet at de setter pris på det. Og det gjør at jeg har også en stab som, altså jeg leter jo selvfølgelig først og fremst etter profesjonelle folk som kan jobben sin, som gode skuespillere og som passer inn I vår sammenheng. Men på en annen side så leter jeg også etter hyggelige folk. Fordi vi har en ganske liten garderobe, så har vi ikke plass til primadonnaer og sånt.
Nei, ikke sant.
Alle må på en måte være like, og jeg tror jeg tør å si at de barna som spiller I forestillingen, som spiller Pinky og Sunniva, hver eneste en av de har fått sin livsopplevelse noen sommer sammen med oss, fordi at staben så utrolig flink til å ta seg av de. Alle på lik linje, og de lærer jo selvfølgelig fantastisk mye å være unge og spille sammen med en helt profesjonell stab.
Det må være kjempeskole.
Det det. Men samtidig så tror jeg også de sitter igjen med utrolig gode minner, fordi at det så hyggelig stemning, det så bra folk, og det rett og slett veldig trivelig å holde på.
Du spilte jo Sabeltann selv.
Ja.
Lenge.
Mm.
Hvorfor sluttet du med det?
Jeg spilte fra dag 1 I 1990 og ut sesongen 1999. I første omgang. Da hadde jeg spilt for 500 000. Og ambisjonene var kjempestore. Jeg satt der etter den siste forestillingen og kunne ikke si det til ett menneske, ikke et menneske rundt meg, at nå har jeg spilt min siste forestilling. Fordi at da ville det ha spredt seg i media veldig fort, og så ville det ha blitt til at Kaptein Sabeltann ikke skulle spilles mer. Så jeg sa ingenting om det før jeg hadde funnet en skuespiller som skulle overta. Og det var en plan, fordi jeg fant ut at det å både spille og skrive og drive med markedsføring, lage plater, skrive låter, at en mann skulle gjøre alt det, hyre skuespillere, finne hus til de, og så videre. Det ble for mye hvis jeg skulle ha ambisjoner om at Kaptein Sabeltann skulle bli mye bedre. Da måtte jeg egentlig gå ut av kroppen hans, la han stå på egne sjøbein, og det ble en sånn ut-av-kroppen-opplevelse på en måte.
Ja.
Jeg fant Svein Roger Karlsen som spilte Kaptein Sabeltann fra og med år 2000. Og det ga meg frihet, den friheten jeg trengte til å videreutvikle, til å bli flinkere til å skrive stykker, til å bli flinkere til å fantasere, til å bli flinkere til å utvikle. Det var det nødvendige. Og så kan du si at jeg hadde på meg kostyme i mange år og gjorde spesielle stunts. Dukket opp i forskjellige byer og hadde ting på kaja. Kapteinen har skrevet fredsavtaler med utrolig mange ordfører i Norge. Og så gjorde jeg et comeback i 2010. Da spilte jeg hele sesongen. Da løp jeg i skogen og kom meg i noenlunde form for å klare den fysiske greia som det er å spille de forestillingene. Og så i 2013 så leide jeg jo Chat Noir i Oslo, spilte 30 forestillinger der, ikke forestillinger sånn som vi gjør i Dyreparken, men mer sangkabarer hvor sangene ble bundet sammen. Det var på, og så gjorde jeg i fjor, 2015, så avslutta jeg som Kaptein Sabeltann overraskende hele Palmesusfestivalen i Kristiansand midt på natta. Kom inn som ekstra gjest klokka 12 og sang Hiv Ohoi for 13 000 mennesker som alle sang med. Og egentlig så var det den store siste giggen jeg har gjort. Og så i høst så tok jeg meg på meg kostyme for siste gang og spilte inn en musikkvideo til en ny låt som heter Som en skygge om natten, som var med i sommerens forestilling. Og lagde en musikkvideo som skal ha premiere på urpremiere 6. desember. Og det er siste gang jeg tar på meg kostyme.
Da er det helt slutt.
For da er det to ting jeg skal gjøre. Da skal jeg være i kulissene og sørge for at kapteinen vokser seg så stor som han kan, og at han kommer seg videre. Men jeg skal også være låtskriver, musiker som heter Terje, og fortsette med de produksjonene som jeg har begynt på, gjøre ferdig de, få utgitt de, og spille konserter med musikere, med band. Det er drømmen, å få mulighet til det. Det er selvfølgelig, det kommer jo litt an på respons og masse sånne ting, men det er nå drømmen min, og det er det jeg jobber for. Så Kapteinen har jeg spilt, og i dag er det Kyrre Haugen Sydnes som spiller Kaptein Sabeltann, har spilt i flere år. Gjør en fremragende innsats, så kapteinen står trygt og godt på egne sjøbein.
Var det rart å se han levende, men da utenifra?
Ja, det var en ut-av-kroppen-opplevelse. Det var det. Jeg har et bilde hvor jeg står på knærne foran med kamera og tar bildene opp den første sesongen i 2000, da han hadde spilt premieren. Og det er klart, for meg var det en veldig spesiell opplevelse, for men det er jo sånn en gang da, at hvis man er opphavsmann og skriver og lager et fantasiunivers, så er tross alt ikke den personen jeg har skapt. Det er ikke meg. Så det å finne tilbake til meg selv, det er i grunn, jeg har jo vært der hele tiden da. Jeg har mine luker. Men når kapteinen holder på, og jeg er til stede der, så er jeg selvfølgelig 100% til stede på det. Men det føles godt og også kreativt kunne være meg selv.
Det vet du, at det er litt ålreit å være seg selv.
Det er som å begynne med blanke ark igjen, og så føles det, når hjemvendt kommer, så tror jeg får følelsen av at jeg debuterer på nytt. Det er mange år siden Beske Ballader og Blidgjort Blues, som kom da i 1975. Men så det føles ut som jeg, det føles som at jeg debuterer på nytt.
Det var min prat med Terje Formo. Bak scenen ferdig for denne gang. Tusen takk for at du har hørt på. Jeg heter Trond Harald Hansen. Om en uke, helt ny episode, da kommer komiker Espen Beranek Holm på besøk.
Og så kom vel Bjartmar Gjerde på daværende kringkastingssjef plutselig en dag og sa I Dagbladet at denne platen kan vi dessverre ikke spille, vi har fått klager. Kringkastingsrådet har avgjort at den skal forsynes med en rød lapp I platearkivet. Slik at alle medarbeidere som ønsker å spille den må konferere med overordnet.
Even when we're on a budget, we still deserve nice things. Quince is a place to scoop up stunning high-end goods for 50 to 80% less than similar brands. They have buttery soft cashmere sweaters starting at $50, luxurious Italian leather bags, and so much more. Plus, Quince only works with factories that use safe, ethical, and responsible manufacturing. Get the high-end goods you'll love without the high price tag with Quince. Go to quince.com/style for free shipping and 365-day returns.